pievienotā vērtība.
Sveicināti klāt raidījums pievienotā vērtība par un ap naudas lietām.
Ar to studijā Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudīts Spakovska.
Šodien runāsim par attālināto darbu, kurš mums lielākoties negaidīt uzkrit uz galvas pandēmijā, bet šķiet ir uz palikšanu. Runāsim arī par elektroauto, bet kravas elektroauto. Kas kavē to attīstību vai drīz varam gaidīt, ka preces mums piegādās elektrisks transports?
Un, protams, arī par to, kas noticis Baltijas biržā aizdītajā nedēļā, bet vispirms aktuālais.
Pievienotā vērtība.
Valsts ieņēmuma dienests sācis izsūtīt vēstules tiem, kam nesakrīt ieņēmumi bankas kontā ar valsts ieņēmuma dienestā deklarētajiem ienākumiem. Pēc dienesta aplēsēm tādu cilvēku, kuri apgroza vismaz 20 tūkstošus eiro vairāk gadā nekā saņem, deklarētos ienākumos ir vismaz 70 tūkstoši.
Drīzumā dienests sola arī, nu tā teikt, aprunāties ar 260 būvniecības uzņēmumiem, kuros ir netipiski zemes algas salīdzinot ar citiem uzņēmumiem.
Ar dažiem būvniekiem jau runā citi dienesti. Zviedrijas un Latvijas varas iestādes ir aizturējušas 8 cilvēku grupu, kura tiek turēta aizdomās par dalību naudas atmazgāšanas schēmā un pārkāpumiem, kas saistīti ar celtniecības biznesu un aplokšņu algu maksāšanu celtniekiem.
Iespējams, viss augstāk minētais pamudinājis arī pašu nozari pārskatīt minimālo algu. Latvijas būvniecības nozares arotbiedrības ziņo, ka panākt vienošanās no nākamā gada minimālo algu nozarē paaugstināt no 960 eiro uz 1050.
Kā uzsvarumu pamato pat arotbiedrība, vienošanās mazinās ēnu ekonomiku nozarē, jo katrs eiro, kas jāsmaksā minimālajā algā, netiek ielikts aploksnē.
Latvija finanšu tirgos aizņēmusies 600 miljonus eiro. Valsts kases emitētās 7 gadu obligācijas ar ienesīgumu 3,1% iegādājās vairāk nekā 140 investori. Vēlme, ja pieprasījums pēc Latvijas obligācijām rekorda augsts – teju 5 miljārdu eiro apmērā.
Tā ir laba ziņa, jo Latvijai turpmākos 4 gadus būs jāaizņemas vismaz 3 miljārdi eiro ik gadu, jo būs jāpārfinansē virkni iepriekš emitētu obligāciju, kā arī jāsedz budžeta deficīts un aizdevumi pašvaldībām.
Labi rezultāti arī valsts fondēto pensiju schēmas jeb otrā līmeņa ieguldījumu plāniem. Tajos uzkrātais kapitāls pirmajā pusgadā audzis par 895 miljoniem eiro, jeb par 12,7%. Un tas kopsumā veido teju 8 miljardus eiro, ziņo Latvijas Banka.
Visu plānu vidējais ienesīgums pirmajos 6 mēnešos ir plusos, aktīvajiem plāniem vidēji 9,2%, sabalansētajos 3,5%, savukārt konservatīvajos plānos 1,2% klāt.
Cēsīs atklāts līdz šim lielākais saules paneļu parks Latvijā – 23 hektāru platībā, jeb nu kā 28 futbola laukumi. Parka izveidē investēt 12 miljonu eiro un tā izveidē ņemt svērā arī pēdējos gados piedzīvotās vētras. Vētru līdz 40 metriem sekundē tas varot izturēt, apgalvo saules enerģiju valdes loceklis Māris Plūme.
Saules paneļu parki Latvijā aug kā sēnes pēc lietas un sāk parādīties akūta problēma. Trūkst kvalificētu speciālistu, kur spēj parkus uzturēt un arī remontēt. Paredzams, ka pieprasījums pēc labiem speciālistiem šajā nozarē turpinās strauji augt.
Par pasaulē bagātāko sievieti kļūs Alisa Valtona, kuras kapitāls pārsniedz 100 miljardus dolāru. Mazumtirdzniecības veikala tīkla Walmart mantiniece šogad ir kļuvusi par 30 miljardiem dolāru bagātāk.
Savukārt mākslīgā intelekta popularitātes pionieri ChatGPT izveidotāji OpenAI sākuši restruktūrizāciju, lai no bezpeļņas organizācijas kļūtu par pelnošu biznesu. OpenAI līdz šim darbojās kā bezpeļņas pētniecības organizācija, kas apgrūtināja investoru piesaist un to peļņas iespējas. Uzņēmuma vērtība tiek lēsta 150 miljārdu dolāru apmērā.
Itālija un Francija pievienojas tiem Eiropas automobīļu rūpniekiem, kuri aicina Eiropas Savienību pārskatīt mērķi līdz 2035. gadam izbeigt jaunu benzīnu un dīzeļmotoru automašīnu tirdzniecību. Itālijas premjera Giorgia Meloni to nosaukus par ideoloģisku neprātu.
Vācijas ekonomikas ministrs Roberts Habecks aicina izdarīt skaidru izvēli vai nu saglabāt mērķi un radīt apstākļus, kuri ļauj reāli autorūpniecībai šos mērķus sasniegt, vai arī, ja apstākļu nav, un tos nav iespējams radīt, tad vienkārši atteikties no šāda mērķa.
Eiropas auto nozare šobrīd saskars ar lielām grūtībām, jo pārei uz elektroautomašīnu ražošana ir lēna un dārga. Vienlaiks jākonkurē ar Ķīnas lēto elektroauto ieplūšanu tirgū.
Pievienotā vērtība.
Politiķi runā, bet cilvēki dara un izdzīvo politiķu sarunāto, arī elektroauto jomā. Un ja vieglā pasažiera elektroauto uz ielas nav nekāds retums, tad ar dažādiem kravas auto situācija vismaz Latvijā ir bēdīgāka. To skaits mērams vien dažos simtos, bet ja runājam par jaudīgiem un lieliem kravu pārvadātājiem, teiksim tā, nopērkot pāris auto, var dubultot visu Latvijas lielo elektrisko kravas vilcēju autoparku. Kāpēc tā? Ko darīt un vai vajag darīt? Par to diskutēju šā gada industrijas un tehnikas izstādē Biltim Tehnika. Viens no reālo darītāju secinājumiem – elektroauto loģistikā ir vieta, tikai jārēķinās ar dažādām sīkākām nu vai lielākām neērtībām. Turpina Edgars Koks no uzņēmuma Transport Partners.
Milzīgā problēma priekš Latvijas ir tā, ka okay, vasarā mums ir maršruti, mēs viņus varam apkalpot, ziemā mēs liekam dīzeļus virsum un tas būs viņš varbūt pat stāv pie sēdus, jo mēs vienkārši nevaram izbraukt šo te vairāk maršrutu. Ja, kad, nu, tā ir niens, tā kā tās ir labi ziņas. Protams, tagad jaunie būs nāk ar 300 un tas ir īstenībā tas brīdis, kad ir okay, jo ar 300 km nobraukumu tad Latvijā diezgan daudz, kur tu var izmantot, daudz maršrutu ir tāds, kur tu var izmantot šīs te mašīnas. Ja.
300 km rezerva varētu būt pietiekami liela lielai daļai no Latvijas kravas autoparka. Tā var secināt no Scania datiem par viņu auto nobraukumiem, atklāja Aigars Pušinskis, Scania Latvija vadītājs.
Nu tad vidējais nobraukums automašīna, ja viņas paņem kopā, es varu runāt pa 8000 Scaniam, ja tas nobraukums ir 350-355 km dienā, tā kā, un ja mēs noņemam nost tālbraucējus, ja, tas nozīmē, ka braucot vietējos pārvadājumies, tas ir daudz, daudz mazāks.
Kā ir arī interesi par tā saucamajām zaļajām piegādēm? Koks saka, vismaz no pasūtītājiem, tā ir liela, bet nu, ir arī bet.
Interese no klienta puses ir milzīga, ļoti daudz, kur mātes kompānijas liek šos te uzstādījumus, kad mums jāvirzās, ir pat kaut kādi plāni, tur pieņemsim 30. Gadā nulle emisijas no transporta, ja pieņemsim. Tas nozīmē to, ka tas spiediens ir, bet nu, protams, ir šī te otra puse, vakarā ir šī te cena. Un es teikšu tā, ka droši vien, ka mēs vien paši netiksim galā un būs be grūti attīstīt, jo tad, ka pieņemsim kāds pasūta sev uz mājām piegādi, un tagad tev tur iespēja ieķeksēt, tad zikā tagad tev būs zaļā piegāde, pieņemsim 5 eiro, bet pa 2,50 tev vērts standarta, viss ķeksēs to 2,50, un kamēr mēs droši vien arī no tā gala nesāksim mainīties, būs baigi grūti attīstīt.
Būtisks faktors kravas pārvadājot ar elektroauto ir uzlādes tīkls, lai mašīna ar precēm nepaliktu stāvam ceļa malā, ja baterija ir tukša, kas īpaši ziemā ir risks. Un kravas auto vajag jaudīgas un ātras uzlādes stacijas. Šobrīd Latvijā tās ir nepārāk daudz, un ja uz tām paskatās kartē, tad tā ir Čupiņa Rīgā un tās ciešā tuvumā. Pamazām kravas auto piemērots uzlādes stacijas top, bet vismaz Andrijs Tukulis virši A ilgspējas projektu vadītājs saka, projekts būtu ātrāks, ja būtu droša pārliecība par to, ka ir klienti, kam tas nepieciešams.
Mūsu gadījumā pat pietikt, ja tiešām kāds liels autoparku uzturētājs izrādīts to un tā kā skaidri pateikt, ka viņš attīstīs, viņš iegādāsies šīs automašīnas, tad mēs arī varētu nodrošināt šo uzlādes punktu.
Process šobrīd nav ātrs, piekrīt arī Ignitis Latvija elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs Artūrs Svekris.
Būs jābūt mazliet pacietīgam, investīcijas ir milzīgas, ļoti daudz projektos arī interesētās personas, tie ir zemes īpašnieki, tie ir ceļu atbildīgie un tā tālāk.
Un ļoti jaudīgām uzlādes stacijām ir arī augsts infrastruktūras izmaksas, kaut vai tas pats elektrības pieslēgums. Jārēķinās ar elektrības tīkla rezervēm. Tālvalds Vectrāns, satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors skaidro.
Viņam šī jauda jārezervē un jātarp pienāk rokas resnumu kabels pie tās vietas, ja, kādam ir jābūt gatavam, ka tiešām tur iebrauks tie kravas automobiļi un sāks vilkt to strāvu ārā, jo tad cits ciemats var vispār nodzist blakus, ja nav pietiekami viss paredzēts un rezervēts.
Tomēr nedrīkst gan aizmirst, ka kravas elektroauto uzlāde atšķiras no vieglo auto uzlādes, un tas var ietekmēt arī aprēķinus, cik izdevīgi šie pakalpojumi ir. Lūk, ko saka Tukulis no viršā.
Pat ja tās uzlādes ir viena, divas dienā, tad tā jauda, ko tā mašīna spēja paņemt pretīm, tur ir pat 500-700 kWh vienā uzlādes reizē. Nu, es teiktu, ka nedaudz stacijās Latvijā dienā tik daudz uzlādē kWh šis vieglais autoparks.
Izdevīgāk gan ir auto uzlādēt pašiem, nevis publiskajās uzlādes vietās. Šobrīd, lādējot tā teikt pie sevis, cena ir pat uz pusi zemāk. Tik un tā, paši elektroauto uzlādes stacija tas nav lēti. Un nevienmēr tīri ekonomiskā izdevīguma aprēķins ir par labu elektroauto. Un tieši kravas auto segments būtu tā vieta, kurā, domājot par vidu un emisiju mazināšanu, varētu sasniegt lielākos rezultātus. Tā uzskatīja NITS Latvija elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs.
Mēs zinām tikai to, ka Latvijā ir aptuveni 1 miljons automašīnu. Tas ir kravas automašīnas, tas ir vieglās un viss komerces transports aptuveni 1 miljons. Bet pasažieru transports ir aptuveni 780 tūkstoši. Un pasažieru transports, ja nemaldos, veic CO2 izmešu piesārņojumu veic kaut kādu uz 32% apjomā no visu transporta sektora.
Loģisks jautājums, kā ar valsts un Eiropas fondu atbalstu, kaut vai uzlādes punktu ierīkošanai. Atbalsts šādiem mērķiem ir, saka Vectirāns, bet publiskai infrastruktūrai.
Bet tas viennozīmīgi arī būs atbalsta, tas būs tikai un vienīgi publiskai. Nu, respektīvi to, ko valsts par Eiropas naudām vai finanšu instrumentiem vai valsts budžeta naudu atbalsta, tam būs jābūt nu, tā kā visas sabiedrības lietošanai.
Arī pašu elektroauto iegādai atbalsts ir iedzīvotājiem, ne uzņēmējiem. Nu, ne līdz galam saprotami lēmumi, saka uzņēmēji.
Dīvaini, ja mēs, teiksim, gadā nobraucam kaut kādu 7,8 miljonu kilometru transporta kompānijā, un tieši tā, un transporta kompānijām nav atbalsts. Tas ir beigi interesanti, kad nav nekāds, jo es noteikti to izmantot, es pirku šīs te mašīnas, ja mēs tagad braucam kaut kādu 100, laikam pēdējais gads bija 190 tūkstoši gadā nobraukti ar elektriskajiem, ja? Un noteikti mēs varētu braukt daudz vairāk, ja? Tā kā šis te atbalsts noteikti būtu ļoti noderīgs.
Secinājums gan diskusijā ir viens. Visticamāk, kravas elektroauto kļūs arvien vairāk. Vispirms tie transporta līdzekļi, kuru darbības specifika ļauj to izdarīt vieglāk, domā Pušinskis no Skanī.
Pirmie, kam šīs mašīnas, kas varētu sākt lietot, ir tie, kam ir skaidri zināms maršruts, viņi saprot, tas ir plānots, un došan tie, kam nu, viņš šodien nezina, ko viņš rīt darīs, kurā maršrutā viņš brauks, nu, došan tad ir šāda mašīna ļoti riskanti pirkt, un došan pirmā etapā nevajadzētu.
Un tad, ja autoražotāju piedāvājums būs vēl piemērotāks, varbūt parādīsies iespējas, kas mazliet izklausās pēc zinātniskās fantastikas. Ceļi, kas uzlādē auto baterijas, nu vai vienkārši akumulātoru nomaiņas stacijas.
Pievienotā vērtība.
Tā galvenā ziņa ir tā, kā bija, tā pilnīgi noteikti neviens vairs negrib. Kā viņi grib, tas ir nākamais jautājums.
To par attālināto darbu un vai darbinieki grib atgriezties strādāt pilnībā klātienē Latvijas darba devēja konfederācijas rīkotā sarunā par attālināto darbu, saka Ivars Vanadziņš no Eiropas Stradiņu universitātes darba drošības un vidas veselības institūta. Pēc Eirofonu datiem ap 20% Eiropas darbinieku vismaz daļu darba veic no mājā, Latvijā gan mazāk, ap 10%. Un to palīdz izdarīt tehnoloģijas, atgādina Vanadziņš.
Un paralēlo, protams, jāatceras, ka tie pēdējie 2-3 gadi tā pēcpandēmijas realitāte ir nesusi līdz, protams, arī daudz tādas izmaiņas vispār veidā, kā mēs strādājam, ko var izdarāt attālināt, tehnoloģijas tomēr ir būtiski palikušās uz priekšu. Kaut kas, kas kādreiz vēl pirms gadiem četriem likās, nu baigi piņķerīgi, tagad ir pilnīgi pašsaprotami un tamlīdzīgi.
Šobrīd darba ņēmēju aptaujās Eiropas līmenī visvairāk darbinieku gribētu hibrīda modeli. Daļa darba attālināta, daļa klātienē. Otra populārākā izvēle – attālināts darbs, bet pēdējā vietā – klasisks darbs no biroja. Labāk salāgot darbu ar privāto dzīvi, autonomiju, nav jātērē laiks ceļam no un uz darbu, ieguvumi darba ņēmējiem ir skaidri. Arī darba devējiem. Apmierinātāki darbinieki, mazākas biroja izmaksas un arī iespēja piesaistīt talantus no citā situācijā nepieejamām vietām. Tā diskusijā atklāja Centrālās finanšu un līguma aģentūras cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītājs Sanita Maurīte Šmite.
Cilvēki, talanti, profesionāļi reģionos ir... Viņiem ir iespēja veidot šo te karjeru Rīgā. Publiskajā pārvaldē, piemēram, tiešajā valsts pārvaldē veidot valsts pārvaldes vai Latvijas valsts politiku, kas nebūtu iespējams, ja mēs nepiemērotu šo te hibrīdu darbu. Mēs pazaudētu ārkārtīgi daudz profesionāļus.
Aģentūrā liela daļa darbinieku strādā attālināt, un viņi pat ir izmainījuši savu biroju iekārtojumu, samazinot telpas par trešdaļu un veidojot kopstrādes telpas. Izklausās labi? Nu jā, bet ir arī ēnas puses. CFLA sajūta, piemēram, ka pieaug slodze vadītājiem.
Es teiktu, ka vadītājiem ir diezgan izaicinoši, tām dēļ, ka ir ārkārtīgi grūti strādāt ar hibrīd komandām, kad daļa no komandas ir tepat, piemēram, ja es runāju par Rīgas biroju un biežāk nāk klātienē, un savukārt ar darbiniekiem, kuri strādā uz Rīgas biroju, bet atrodas, pieņemsim, dzīvo Rēzeknē, dzīvo Liepājā, Ventspilī, un tas, kas nāk līdz, ir vadītājiem jābūt ultra un ārkārtīgi elastīgiem.
Arī uzņēmumā failiem LV daļa darbinieku strādā attālināti. Viņu secinājums jārēķinās ar problēmām, kas pirmajā mirklī pat prātā neienāca. Nu, kaut vai tas, ka ir lielāks pārpratuma risks, domā Jānis Viklis, failiem LV vadītājs.
Nu, ir tā zinām bērnu spēle klusie telefonu. Tad es gribētu pateikt, ka attālinātais darbs, kad tāda komandas, teiksim, ja pie darba strādā tur 4-5 cilvēki, tad tas ir nedaudz atkarīgs par klusiem telefoniem, ja visi nenāk kopā un nerunā klātienē. Ja? Un caur to rodās kaut kādas pārprašanas vai neizpratnes vai varbūt kaut kādas citas lietas.
Praktiskajā pieredzē parādās viena kopīga iezīme, gan valsts iestādē, gan uzņēmumā. Attālinātais darbs, lai tas būtu veiksmīgs, prasīs noteikti zināmus darba laika rāmjus, kad darbinieki var viens ar otru sazināties.
Ja pēkšņi visi vai lielākā daļa sāk strādāt attālināti un viņiem sāk peldēt tas darba laiks, tad grūti ir tā, ka sapasēties vienā laikā, nu īpaši pasaka divas, ja viens strādā 8:00 vakarā un otrs strādā 8:00 no rīta, un tad otrs gaida nākamo dienu, kad ir kaut kādu atrastu darba logu, kad viņi ir kopā, vai lai varētu pārunāt kaut kādas lietas.
Kā jau visam, kas nav mūsu ikdiena, arī attālinātā darba problēmas bieži vien parādījās tikai reāli sākot strādāt no mājām. Daudziem šī robežšķirtne bija pandēmija, kad gribi vai ne, strādā attālināti. Neergonomiskas darba vietas robežu izplūšana, šīs problēmas nekur nav zudušas, saka Vanadziņš no Darba drošības un vidas veselības institūta.
Tā sakas bija, mēs viņas noteikti jūtam arī tagad, un ja mēs neko nedarīsim pareizāk tālāk, tad mēs turpināsim just arī nākotnē. Es tiek kaut kāda cena arī tiem pandēmijai būs, un cena arī nu, tiem darbdevēju darbiniekiem, kuriem nav tās elementāras lietas izdarītas, tā pirmā situācija tiešām ir tas, ka vairāk sāp. Ja, un to mēs diezgan labi redzam, ka sūdzības par sāpēm ir vairāk nekā bija.
Darbiniekiem vairāk sāp, aug arī sūdzības par acu veselību, aug trauksme. Pētnieks uzsver, nedrīkst aizmirst, ka mājas nav veidotas kā darba vietas.
Tā vide nekad nav bijusi domāta strādāšanai. Un, protams, ka tagad domāju, kad arī būvējot jaunas mājokļus, iekārtojot jaunas mājokļus, domāju, ka ir diezgan daudz tādu profesionāļu, kas strādā pamatā galvu nu, un datoru, viņi jau arī, es pieņemu, ka liela daļa jau automātiski domā par to, kā te varēs arī strādāt. Bet līdz šim jau tā nav tā klasiski bijis.
Mājas nav speciāli pielāgotas darbam, bet prasības ir tās pašas. Un arī nelaimes gadījumu strādājot no mājām ir nelaimes gadījumu darbā. Valsts darba inspekcijā gar šādu notikumu nav reģistrēta pārāk daudz, un tie, kas ir, pamatā saistīti ar paklupšanu vai pakrišanu. Te gan ir ciniski jāsaka, slīcēju glābšana ir pašu slīcēju ziņā. Darba devējiem, protams, ir pienākums rūpēties par darbinieku drošību un darba vietas piemērotību. Bet nu, mēs visi varam iedomāties, kā nu, mēs kā darbinieki varam sastāstīt pekstiņus par to, cik drošs un ergonomisks ir mūsu mājas birojs, bet reāli strādāt savērpušies kliņģerī datoru turot uz gludināmā dēļ. Ivars Vanadziņš atgādina, par savas fiziskās vai mentālās veselības sabojošanu vislielākie maksātāji būs paši darbinieki.
Jo projām ir vismaz 60-70% izmaksu par sabojātu veselību tāpatās paliek darba ņēmēja ziņā. Ja, jo atceramies tas ilgtermiņa pasākums, ja, tas nav kaut kas tāds, kas nu, tur pa vienu dienu paiet, un īpaši tie ergonomiskie riski, psihoemocionālā veselība, nu, viņi ir reizēm ļoti, ļoti grūti atgūstama.
Pievienotā vērtība.
Biržā, jo tuvāk ziemeļiem, jo vairāk mīnusos. Aizdītajā nedēļā Baltijas biržā lielākais indeks kritums Tallinā, tur mīnus 0,65. Tālu neatpaliek arī Rīga ar 0,63% kritumu.
Bet saulīte aizgājušajā nedēļā spīdējusi Viļņā. Tur 0,69% pieaugums. Tā var teikt, ir Viļņas vidējā temperatūra, bet kā klājies tavam portfelim, Jāni?
Tās svārstības tik nelielas, ka manā portfelī nedēļas laikā, var teikt, nav noticis nekas. Ir simboliski 30 centi, tomēr klātuma portfeļa vērtība šobrīd 385,84 €.
Ja par manu portfeli, tad tas uzvedies līdzīgi kā Viļņas indeks. 0,6% kāpums nedēļas laikā, portfeļa vērtība 464,16 €. Un jā, lielākā daļa kāpuma pateicoties Lietuvas uzņēmuma akcijām.
Pievienotā vērtība.
Ar to arī izskan raidījums pievienotā vērtība.
To jums veidoja Jānis Ramāns un no Latvijas televīzijas Rudītis Pakovska. Par skaņu rūpējās Uldis Grīnbergs.
Atgādina šo un citus iepriekšējos raidījumus var dzirdēt arī Latvijas radio mājaslapā jūsu iecienītākajās raidierakstu vietnēs un arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Paldies, ka klausījāties!
Pievienotā vērtība.